Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Máj je lásky čas a je to aj veľký mariánsky mesiac pre katolíkov. Nuž a o tom, ako sme ho slávili pred rokom 1989, takisto netreba veľmi hovoriť. Ja si myslím, že všetci máme na maj istú spomienku, dobrú či zlú. Určite nám niektoré z tých májových tradícií pomôže pripomenúť aj etnologička Katarína Nádaska. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Z názvu vašej profesie vyplýva, že sa venujete sociálnej, teda tej nehmotnej, nemateriálnej kultúre ľudu. Tak asi by som bola veľmi nefér, keby som sa vás pýtala na to zdobenie okien pred rokom 89, alebo aj to zapadá do vášho oboru?
Tak áno, samozrejme, môžeme sa porozprávať o tom. U nás silná bola strana socialistov, tak v Čechách ako aj na Slovensku. A slávili sa u nás teda 1. máje takým neformálnym spôsobom, to znamená mnohé robotnícke spolky poriadali také meetingy, kde vlastne sa rozprávalo o sociálnej rovnosti. Aj počas Prvej republiky teda išlo najmä o to, aby bol uzákonený 8-hodinový pracovný čas a potom ešte volebné právo žien. Už začiatkom 20. rokov 20. storočia ženy v Československu tam mohli hlasovať. No a potom po druhej svetovej vojne, keď teda bol taký ten nábeh socialistický, 1. maj bol takým povinným sviatkom, aj sa tak hovorilo, že sviatok práce, sviatok pracujúcich. Skôr to mal teda až taký kabaretný nádych, pretože boli tribúny, na ktorých teda stáli čelní predstavitelia komunistickej strany a dole teda pochodovali pracujúci často s rôznymi takými alegorickými vozmi. Začalo sa to vždy takým tým povinným, dá sa povedať, prievodom. No a popoludne patrilo také ľudovej zábave. Boli tam stanky s občerstvením, čiže obyčajne sa to potom končilo takou ľudovou veselicou. No a po roku 1989 sa už teda 1. máje neoslavujú, ale zase strany socialistické alebo komunistické si 1. máj pripomínajú, aj keď už len v takej tej lokálnej forme.
A určite si túto tradíciu treba pripomínať, pretože stálo za ňou preliatie krvi, aby sme sa dostali k tomu volebnému právu žien aj k tomu 8-hodinovému pracovnému času. Trošku to tá socialistická doba zdevalvovala tieto hodnoty. Poďme teraz k takým tým nadčasovejším tradíciám, akými sú napríklad to stávanie májov, však to si pamätáme všetci.
Je to tradícia naozaj stará, ktorá správy o nej, o tom stávaní májov máme v podstate z archívnych prameňov zhruba z toho 16. storočia, ale dá sa predpokladať, že tá tradícia je ešte staršia. Princíp bol v tom, že máj naozaj sa tak nazýva lásky čas. Je to kvôli tomu, že tá príroda naozaj naplno kvitne, všetko je krásne rozkvitnuté, zelené. To znamená, že tí naši predkovia toto obdobie vnímali tak veľmi pozitívne. No a stávanie májov sa týkalo zase slobodnej mládeže, čiže slobodní mládenci slobodným dievčatám postavili máj alebo májku, ako sa hovorilo. Išlo v podstate o strom, ktorý bol odkvorovaný a teda zostal len ten vrcholec. Ono veľmi často to boli práve listnaté stromy, avšak samozrejme na východnom Slovensku alebo na severovýchodnom, kde prevažovali ihličnany, tak mohol to byť samozrejme aj ihličnatý strom. Podstata tohto zvyku bola v tom, že každé slobodné dievča malo dostať tzv. Májku alebo postavený máj. Symbolizovalo to vlastne taký výraz úcty voči tým dievčatám a samozrejme mládenci, ktorí už si tak vyberali alebo teda sa začínali dvoriť tým svojim vyvoleným dievčatám, tak opäť mali takú možnosť prejaviť im to aj tým, že tomu svojmu dievčaťu postavili taký personálny máj, čiže často sa stávalo, že ak mala dievčina viacerých nápadníkov, tak pred domov mala aj 5-6 májov postavených. Ale zásada bola taká, že každé slobodné dievča ten máj malo dostať. Čiže mládenci to mali pomerne ťažké. Oni si tie máje chystali už mesiac dopredu, už prakticky celý mesiac apríl, pretože V minulosti samozrejme vedeli v každom dome, že kde majú slobodné dievča, čiže museli si to tak rozrátať, aby každá tá dievčina dostala od mládencov maj. A tak navyše, ako som ešte hovorila, ak mládenec teda chcel, tak mohol aj tým, že postaví ďalší taký osobný maj pre tú dievčinu, dať jej vlastne najavo, že ju má rád alebo že má o ňu vážny záujem. Stromy sa pripravovali tak, že sa odkvorovali. Keď mali mládenci viacej času, to už skôr spadalo do tej takej privátnej sféry, že bola to iniciatíva práve takého mládenca, ktorý teda chcel venovať ten personálny maj, tak on dokonca ešte vlastne do toho dreva mohol vyriť nejaké ornamenty alebo dokonca nejaký veršik. Hej, tam sa už medzi tej fantázii nekladli. No a potom v noci, poslednú aprílovú noc, tak sa tieto máje začali stavať. Stávalo sa po zotmení a trvalo to prakticky až do rana, aby celá tá partia mládencov, samozrejme, ako som spomínala, obehla celú dedinu a pred každým domom sa ten maj postavil. Samozrejme, že dievčatá nespali, bolo to pre nich zase niečo také, na čo sa tešili, takže aj keď bolo v domoch zhasnuté, tak za záclonou proste bol život, lebo každá samozrejme pozerala. No a tie vrcholce toho stromu, tej majky sa nechávali, ako som spomínala, oni boli ozdobené stužkami, dokonca teda mnohé dievčatá, ktoré už tak čakali a mali odvahu, tak aj vyšli von a napríklad tam dali mladencom fľašku s pálenkou, tí ju tam prichytili na ten vršok a v podstate tá slúžila na to, že zase keď sa máje dávali dolu posledný májový deň, tak potom tá fľaška slúžila ako taká odmena pre tých mládencov. Čiže tie zvyky boli také veľmi milé. Mládenci potom dostávali ráno pohostenie a vo veľkej časti Slovenska bol aj taký zvyk, že ráno alebo počas toho prvého májového dňa chodievali mládenci s muzikou, čiže s nejakou harmonikou po dedine a pred každým domom dievčine zaspievali, vytancovali ju a tak aj ona mala možnosť vlastne ich pohostiť. V niektorých lokalitách bol zvyk, že dievčatá dávali mládencom aj peniaze a to kvôli tomu, lebo večer bola potom tancovačka až do rána. Vlastne 1. máj otvoril sezónu tzv. Maja lesov. Maja lesy znamenali, že sa konali pravidelné tanečné zábavy a už, keďže už bolo lepšie počasie, tak už to bolo v exteriéri, čiže napríklad ja spomeniem Bratislavu, lebo Maja lesy boli aj záležitosť mestská. V Bratislave na tej spomínanej železnej studienke, ktorá je veľmi obľúbeným miestom, sú to mestské lesy dnes, taký lesopark bratislavský a celé generácie bratislavčanov tu chodia na prechádzky a tak tomu bolo aj v minulosti a práve na tejto železnej studienke sa konali práve tie spomínané Maja lesy. Bola tu tanečná dvorada, ktorá bola v podstate v takom vonkajšom prostredí, čiže bol to upravený taký tanečný parket a vlastne ľudia sa tu chodievali baviť každý víkend. Uh-huh. Takže to bolo takéto stávanie májov. No a okrem toho existoval ešte ďalší zvyk a v máji sa začínali čistiť studničky. Čistenie studničiek, bol to normálne taký obrad v minulosti. Ja som veľmi rada, že v mnohých kútoch na Slovensku sa ešte udržalo toto čistenie studničiek. Princíp bol taký, že studničky, ktoré boli v lesoch alebo kedysi na medziach, boli veľmi dôležité, pretože tak ako začínalo jarné práce a potom leto, tak ľudia, ktorí napríklad kosci, ktorí kosili lúky v júni, tak celý deň boli to ľudia na poliach a práve tieto studničky chotárne, studničky na medziach, studničky v lesoch slúžili týmto pracujúcim ľuďom na poli ako také občerstvenie. Tá tradícia spočívala v tom, že vždy na jar zase mládenci, bola to ich úloha, chodievali potom chotári a každú studničku vyčistili, opravili tam striežku nad ňou, skrátka sprístupnili ten prameň po zime tak, aby naozaj slúžil. Čiže bolo to aj vzdanie také vďaky a úcty prírode, zemi a vode ako takej. Takže toto bol ďalší taký zvyk. No a potom v podstate už len v krátkosti k tomu, čo aj vy ste vlastne veľmi správne povedala, že pre veriacich bol mesiac maj začiatkom takej verejnej marianskej úcty, čiže konali sa, alebo začína sa sezóna pútnická. Treba povedať, že na Slovensku dodnes sú tieto marianské púte veľmi živé. My máme na Slovensku pomerne veľa marianských putnických miest, Marianka pri Bratislave, cez Šaštín, Levoču, až po také staré hory napríklad, až po také tie novšie putnické miesta, ktoré majú svoje dejiny v 20. storočí, tu spomeniem napríklad Turzovku. A našli by sme ich samozrejme podstatne viacej po celom Slovensku. Tá tradícia bola veľmi živá a znamenala v podstate to, že ľudia často z celej dediny, najmä na také tie významnejšie marianské sviatky, sa konali veľké púte, ja neviem, povedzme, spomeníme ten Šaštín, kde je doteraz taká národná svetina, koná sa aj národná púť, tá je v septembri, ktorý september je tiež taký mariánsky mesiac, ale májom sa začínala vlastne tá pútnická sezóna a znamenalo to to, že napríklad cez víkend sa ľudia z obce rozhodli, že teda idú spoločne putovať, povedzme, do Levoče, táto púť sa konala peši a bolo to zaujímavé, nielen z toho náboženského hľadiska, kde bolo cítiť takú tú vizualizáciu takej tej živej ľudovej religiozity, ale malo to samozrejme aj svoj taký ľudský rozmer. Napríklad v minulosti veľmi veľa mladých ľudí sa zoznamovalo práve na takýchto púťach tým, že napríklad do tej Levoče chodili samozrejme ľudia zo široka, z ďaleka, z rôznych obcí. A tie púte trvali dokonca 2 dni, čiže sa tam aj prespávalo už potom, keď bolo teplejšie vonku v prírode. Tak tí mladí ľudia sa tu mohli zoznámiť z rôznych lokalít, z rôznych obcí. A bola to taká príležitosť, pretože v minulosti samozrejme žiadne sociálne siete neexistovali, takže ten výber partnera bol často taký tradičnejší. On sa veľmi často točil len v rámci tej jednej obce alebo v susednej obci, ale práve na týchto puťach sa tí mladí ľudia mohli zoznámiť aj z takého širšieho okolia. A veľmi často z takýchto potom zoznámení a stretnutí vznikali aj manželstvá.
Áno. A v tom máji sa krásne piesne spievali, ja si spomínam na jednu: kvetinky májové, Márii sa klonte, zvončeky hájové, Márii zazvonte, vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne, proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne. Ale tým ďalším krásnym majovým zvykom je bosk za ľubencov pod rozkvitnutou čerešňou a vy ste vlastne už aj teraz naznačili takú tú zaláskovanosť mája. Viete čo, už hovoríme príliš dlho, krásne sa počúvate, ale poďme si trošku oddychnúť pri hudbe a možno aj takej zalúbenej, aby sme tomu rozprávaniu trošku pripravili dobrú pôdu. Počúvate slovenské vysielanie na rádiu SBS. Naším hosťom je etnologička Katarína Nádaská a hovoríme o májových tradíciách, ktoré sú rozvetvené do mnohých smerov. Už sme tu spomínali zdobenie okien, spomínali sme krásne vysoké máje, ktoré mládenci stavali dievčatám pred domom a ktoré potom, ako mi moja kamarátka z východného Slovenska prezradila, otec rodiny, Boho opatruj, keď mal náhodou mnoho dcer, lebo na konci mesiaca to bol práve on, kto tie máje z pred domu snímal. Ale prejdime teraz k tej zaláskovanej tradícii, ktorou bol bosk pod rozkvitnutou čerešňou. Pani Nádaská, ako sa táto tradícia niesla našou históriou?
To je veľmi zaujímavá otázka a napríklad presne na tomto témate je aj celkom dobre vidieť, aká je tá kultúra európska v niektorých elementoch aj prepojená s tou mimoeurópskou kultúrou, pretože tento zvyk poznáme nielen teda my, napríklad Slovania a v rámci toho slovanského okruhu, ale dokonca ho poznajú aj Japonci. Pre nich takisto bosk pod rozkvitnutou sakurou znamenalo presne to, čo pre nás, Európanov, bosk pod rozkvitnutou čerešňou alebo teda jabloňou, ale keďže v minulosti napríklad čerešne boli také tradičné ovocné stromy a kvitli obyčajne také na ružovo, tak práve sa tá čerešňa tak vžila do toho, že ten bosk pod zakvitnutou čerešňou bude znamenať to, že tí dvaja ľudia, nemuseli to byť nevyhnutne mladí ľudia, mohlo ísť napríklad aj o manželov, ľudí, ktorí už mali nejaké tie roky manželstva za sebou, ale ak sa teda poboskali pod zakvitnutým jarným stromom, tak ten ich následujúci život mal pokračovať práve spoločne, čiže spoločne mali ísť cestou, tak využívali to najmä teda mladí ľudia, ktorí plánovali manželstvo a spoločný život, aby si aj takouto ľudovou legendou, lebo v podstate ide vyslovene o zvyk, ktorý poznajú aj iné európske národy. Tento zvyk teda symbolizuje to, že ľudia, ktorí sa takto poboskajú, tak zostanú spolu minimálne do toho nasledujúceho roku. A tak ako hovorím, je to zvyk, ktorý v podstate My poznáme vo viacerých obmenách, pretože napríklad v zime tú funkciu splňalo Imelo, hej, bosk pod Imelom, čiže to je tradícia, ktorá sa neviaže len na Slovanov, ale je to taká, aby som povedala, minimálne z 2/3 sveta túto tradíciu poznajú a vyplýva z toho, že tie rozkvitnuté stromy a tá zeleň, ako sme hovorili v úvode. V podstate zvyk veľmi starý a poznajú ho, dá sa povedať, že 2/3 obyvateľov sveta. A vždy v každej krajine sa slaví na jar, keď kvitnú prevažne teda ovocné stromy, s výnimkou práve tých spomínaných Japoncov, kde sa jedná o sakury, ktoré sú mimoriadne krásne. Zvyk teda znamená, že práve pod tým rozkvitnutým stromom tí dvaja ľudia, ktorí sa poboskajú, tak ich láska bude trvať minimálne ten jeden rok, ako sme spomínali. Je to zvyk, ktorý pochádza vyslovene z tej krásy prírody a z krásy jary. Čiže nedá sa povedať presne, že je to len slovanský zvyk, pretože, ako sme spomínali, poznajú ho ľudia v mnohých krajinách sveta.
Ono sa dokonca aj hovorí, niekde som čítala, že máj je ako keby adventom leta, čo v podstate zodpovedá aj tomu, ako ste prirovnali, že niekedy sa pred Vianocami používa imelo, na jar je to zasa čerešňa alebo rozkvitnutá vetvička. Máte aj nejakú informáciu z tých historických knižiek alebo z toho, ako ste chodili po Slovensku a sledovali tradície ľudové a folklórne, o tom, ako napríklad sa vyrovnali ľudia s tým, keď stromy zakvitli príliš skoro, ako napríklad tento rok ovocinári zakladali ohne, pretože stromy začali kvitnúť už v apríli. Rátalo sa to aj, keď to bol aprílový bosk?
No treba povedať, že v minulosti až také veľké výkyvy v počasí neboli. Ako dôkazom toho sú tie naše ľudové pranostiky, ktoré vznikali po stáročia takým tým prirodzeným pozorovaním prírody. A rolník bol kedysi závislý samozrejme od úrody a on si práve všímal počasie a sledovali to celé generácie. Potom sa už to aj vlastne zapisovalo, lebo najprv tie pranostiky vznikali a tradovali sa len takouto ústnou formou, ústnym podaním a neskôr od konca 18. storočia sa už zapisujú. Takže podľa tých pranostík to vyzeralo tak, že až tak veľmi často sa nestával ten úkaz, že zakvitli stromy skôr ako v máji. Skôr opačné prípady boli, že tá zima si ako keby predlžila to panovanie a že teda ten apríl bol taký studenší a tie stromy potom rozkvitli často naozaj začiatkom mája. Dokonca v tom kvete boli aj neskôr ako 1. mája, ako sme to hovorili, čiže bolo to viazané vlastne, aj ten bosk nie je viazaný presne na 1. máj alebo 2. máj, ale v podstate je to viazané akoby na ten mesiac máj. Čiže my sme teraz v takej fázi asi celosvetovo, keď sa aj veľa hovorí o takom globálnom oteplovaní a že tie zmeny v klíme a aj v prírode sú už aj tak viditeľné. Takže také výkyvy by sme samozrejme našli, ale bolo veľmi málo pravdepodobné, že by prišlo až také príliš náhle oteplenie. A to napríklad pre našich predkov znamenalo, dá sa povedať, že aj takú oveľa väčšiu pohromu, keď prišlo náhodou teplo skôr, pretože ono vždy potom tá zima sa ako keby vrátila. Čiže aj vy ste to naznačili, že áno, ak sa stalo, že tie kvety alebo stromy zakvitli povedzme už v druhej polovici apríla, tak potom sa stalo presne to, že v tom máji prišli mrazy a mohlo to mať veľmi negatívny dopad práve na úrodu. Takže ľuďom ako keby ani nevadilo, ak bolo skôr dlhšie zima a potom sa teda oteplilo, tak ako to malo byť. Ako keď prišlo oteplenie skôr, lebo to oteplenie bolo vždy len prechodné a tá zima ešte sa vždy potom vrátila.
Na Pankráca, Serváca a Bonifác. Ale to už je zase ďalšia tradícia, to už by sme vás držali veľmi dlho. Pani Nádaska, je radosť počúvať vás. Hádam, sme dnes máju ako mesiacu vzdali úctu aj my. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a nech je aj ten váš máj taký, ako má byť. Všetko dobre.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem samozrejme všetkých poslucháčov a ďakujem za takúto príležitosť mať možnosť aspoň takto na diaľku byť s vami v spojení. Prajem všetko dobré.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.